În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Avem bucuria de a fi împreună cu Oana Camelia Șerban. Am zis tot numele.
Da, recunosc, eu sunt. Mărturisesc.
Bun, trebuie să zic acum, e o listă foarte lungă, în afară de faptul că ești profesor, lector universitar, doctor la Facultatea de Filozofie din București, unde predai...
Filozofie, estetică, mai departe, biopolitică, studii de Holocaust, capital cultural și comunicare creativă, filozofia valorilor. În principiu, ce pot preda, predau.
Bun, atunci nu ne mai mirăm pentru faptul că ai fost aleasă de curând membră în Young Academy of Europe.
E o bucurie.
E ceva extraordinar.
Mulțumesc. S-a întâmplat în luna aprilie. E un network, în primul rând, pentru tineri cercetători, e o antecameră pentru Academia Europeană, dar pentru mine e oportunitatea de a cunoaște oameni care lucrează în același domeniu în care activez și eu, dar și într-o zonă interdisciplinară și de a construi împreună câte ceva, unde prin acest ceva înțelegem proiecte care pot să aducă un beneficiu și instituțiilor din care facem parte și studenților noștri, majoritatea fiind profesori, nu doar cercetători.
Dar poți să-mi zici un pic mai mult care sunt obiectivele acestei academii? Adică e un lucru nu prea obișnuit. Pentru un tânăr cercetător să ajungă în asemenea loc extraordinar.
Pentru noi asta funcționează ca o formă de capital cultural. E o recunoaștere, e o bucurie, dar în principiu este o platformă în care încercăm să adunăm tineri cercetători din Europa cu interese conexe care lucrează pe trei zone. În primul rând pe ceea ce înseamnă influențarea politicilor educaționale și de cercetare. Știm bine că trăim într-o perioadă foarte scientometrică în care toată lumea vrea să publici cât mai mult, dezirabil și cât mai bine, dar toate politicile astea de cercetare care până la urmă ajung la un singur element sensibil și anume finanțarea cercetării, trebuie să primească feedback constant din partea celor care traversează procesele astea. E foarte simplu să fii legislator, dar să nu ai de-a face cu procesul de cercetare propriu-zisă. Și atunci este un factor de influență prin care încercăm să dăm feedback-ul corect la momentul potrivit, așa încât legislația europeană, în ceea ce înseamnă proiectele de cercetare, să se actualizeze, ținând cont de experiența reală a oamenilor. Există un al doilea domeniu în care ceea ce se încearcă este desfășurarea unei platforme de cercetare interdisciplinară care servește drept puncte pentru tot felul de inițiative, de pildă proiectele Europa Creativă sau proiecte Horizons, în care aduni oameni din diferite comunități și pui la lucru împreună. Networking-ul presupune timp, presupune resurse și, ca să fim sinceri, cel puțin în Europa de Est, e foarte greu să ai acces la amândouă. Cei din Europa de Est predau mai mult decât cei din Vest, au normele mult mai încărcate, disponibilitatea de a merge la conferințe, la simpozioane, la evenimente academice la care cunoști oameni asemenea ție, e destul de redusă și atunci Academia Europeană a Tinerilor Cercetători îți asigură un tip de forum în care cel puțin o dată pe an te întâlnești cu cei din comunitatea ta și încerci să mai pui lucrurile la cale, ceea ce mi se pare formidabil. Și nu în ultimul rând, dincolo de pilonul de politici culturale și de cercetare respectiv, platforma aceasta de lucru, networking-ul, ceea ce se încearcă este pregătirea tinerilor cercetători pentru următoarea etapă, și anume Academia Europeană, pentru că, în principiu, Academia Europeană a Tinerilor Cercetători e un forum care a luat naștere undeva prin 2012, în urma unei inițiative de la Bruxelles, și s-au gândit, și bine au făcut, cred eu acum, că trebuie să ai o perioadă de antrenament în care, dacă vrei să faci cercetare de calitate, dacă vrei să schimbi lucrurile în domeniul tău, trebuie să intri în dialog cu oamenii potriviți la momentul potrivit și la vârsta potrivită. Sunt foarte mulți tineri cercetători care nu au parte de o recunoaștere propriu-zisă și atunci o întrebare e cum îi ajuți, cum îi pui la lucru? Că dacă e să fim sinceri, în domeniul acesta universitar, toți ne trăim, hai să zicem, privilegiile mai la final de carieră. Dar când ești tânăr, totul se întâmplă atât de repede, trebuie să faci față la tot felul de task-uri, încât e foarte puțin timp să promovezi ceea ce faci. Pur și simplu trăiești în proces și asta îți ocupă tot timpul. Iar faptul că vine cineva și îți spune aș putea să te pun în legătură cu oameni cu interese convergente și să construiești alături de ei ceva, așa încât atunci când ajungi la vârsta de 40, 45, 50, senioratul bun, înțelept al vieții academice, să poți să promovezi mai simplu și mai eficient tot ceea ce ai lucrat, asta, din punctul meu de vedere, e un ajutor pe care niciun alt tip de forum nu ți-l dă. Dacă te uiți din perspectiva antrenamentului pentru Academia Europeană, cred că e un mare câștig. Dar, dincolo de orice, pe mine mă interesează factorul uman în povestea
și asta. Cam în cât timp urmează așa acest pas către Academia Europeană?
În principiu, 7 ani sunt cei în care se face ucenicia în Academia Europeană a Tinerilor Cercetători. După acești 7 ani, dacă livrezi calitativ și cantitativ ceea ce trebuie, vei deveni alumn și e foarte simplu ca de acolo să încerci să sări gardul la vecini. Și anume
cum
la
au primit
European.
Studenții chestia asta? Adică cum a fost
bucurie.
O profesoară așa...
Eu sunt una dintre profesoarele lor tinere și le-am mărturisit că sunt și unul dintre membrii foarte tineri ai Academiei Europene a Tinerilor Cercetători. M-am uitat eu pe acolo și media de vârstă undeva la 35, 37, 38, 40, 42, în domeniul meu vreau să spun. Eu am o vârstă nobilă, vârsta lui Hristos pe
pentru
cruce.
Pentru cercetare.
Da, la 33 și sigur că am împărtășit bucuria asta cu ei. Pentru că sunt singurii cărora le mai amintesc din când în când ceea ce mai fac atunci când ne despărțim până la cursul următor.
Bine, și ei te-au recompensat, ai fost de 2 ori, nu? De 2 ori profesor
Bologna. Da. Pentru mine a fost o bucurie. În mod normal, la competiția Bologna pot să iei titlul ăsta o singură dată. Sigur, e un titlu onorific, e o formă de recunoaștere din partea studenților. Dar mărturisesc că singurul lucru pentru care mă dau jos dimineața din pat și mă duc la facultate e întâlnirea cu ei. Pentru că altcumva, felul în care arată sistemul educațional în România nu te îndeamnă neapărat să fii cel mai bun la locul de muncă. Dar din dragoste pentru ei și din prietenie pentru ei fac asta cu cea mai mare generozitate și cu cel mai mare altruism, oricât de mari sunt costurile în spate. Așa că am împărtășit cu ei.
Bun, deci unde predai? Unu, Facultatea de Filozofie, da. Profesor la Facultatea de Filozofie, dar în afară de asta...
Mai predau la Facultatea de Istorie a Universității din București,
așa.
Unde am bucuria să lucrez cu cei de la Științe Politice și Relații Internaționale și cu cei de la Istoria Artei. Și mai predau la UNEATC.
Da, acolo unde... ce faci cu studenții, cu actori?
Fac estetică cu actori în bună măsură și filozofia culturii și lucrez și cu cei de la actorie și cu cei de la regie și cu cei de la coreografie și cu cei de la teatrologie.
Bun, dar stai că mai avem și altceva în afară de asta, nu? Mai lucrez și la UNESCO, acolo ce cursuri ai?
La UNESCO, noi avem o catedră UNESCO. Ea e o catedră UNESCO pentru interculturalitate, bună guvernare și dezvoltare durabilă. Acolo, preponderent, m-am ocupat de masterul de comunicare interculturală și predau capital cultural și comunicare creativă. Partea foarte frumoasă la catedra asta UNESCO este că e compusă din profesori, preponderent profesori din străinătate care vin și predau modular. Toate cursurile sunt modulare, faci în 2-3 săptămâni cu ei ceea ce ai face într-un semestru în mod intensiv. Dar a fost o perioadă și e în continuare o perioadă foarte bună pentru mine, pentru că cunoști profesori care vin din Elveția, din Germania, din Franța, din Marea Britanie, din Italia, din Olanda și e un privilegiu. Prin urmare, faci lucrurile altfel la Catedra UNESCO, pentru că nu faci filozofie clasică. Preponderent, absolvenții noștri vin fie din mediul de afaceri, din corporate, pentru că avem un program de MBA, și 2 programe de management și comunicare interculturală. Și acolo ești provocat să gândești foarte practic, adică nivelul teoretic sigur că e destul de bun, dar dacă nu înveți oamenii să facă transferul de la informație la partea practică, atunci aia e o zi pierdută.
Bun, din tot ce mi-ai spus nu mai rămâne timp de nimic, adică la tot ce ai de lucru... Când mai ai timp?
Dar ce e timpul?
Păi nu este timpul. Mai timpul nou se pare că nici nu este timpul.
De asta nici nu mai merită să mai cunoaștem, pentru că oricum
da.
Nu e.
Dar, totuși, Oana, în afară de timpul pe care tu îl petreci alături de studenți, care este enorm până la urmă, mă întreb, când mai ai timp să scrii? Pentru că acum o să urmeze altă parte din activitatea ta, despre care aș vrea să vorbim. Pentru că, uite, mi-am notat aici ce scrii tu. A scrie ține de o intimitate care întotdeauna va deveni publică. Uh-huh. Dar un scriitor este o instituție.
Este.
De ce?
Pentru simplu fapt că odată ce ai dat drumul unui manuscris de la sertar, nu mai poți controla viața publică a celor gânduri. Și până la urmă, un scriitor este o instituție pentru că el dă tonul. În mod dezirabil, el e transgresorul de serviciu în societate. În mod normal, astăzi, noi avem așteptarea de la artiști și de la scriitori să fie un fel de influencer social, dar în modul nobil de, al deci, termenului.
Vrei să-mi spui că este o instituție prin opera sa sau și prin rolul pe care îl are în...
Nu, mai degrabă prin rolul public, pentru că se scrie foarte mult. Cred că literatura, mai ales, e într-o perioadă bună a ei.
Aici vreau să ajungem, că acum știm. Scrisul a devenit ceva...
Toată lumea e un autor.
Da.
Toată lumea e un autor. Săracul Roland Barthes paria pe moartea autorului, n-a apucat să trăiască societatea digitală ca să vadă că astăzi toată lumea e un autor, plecând de la o postare și ajungând până la un blog, până la un vlog, până la orice te face să creativ.
Da, nu numai că un scriitor acum vrea să reflecte realitățile, vrea să și modeleze tot în jurul lui.
Da. Bine, eu am aici un ghimpe. Nu cred că toți creatorii de conținut sunt scriitori sau sunt creatori de cultură și, într-un fel, sintagma asta care e foarte la modă astăzi, creator de conținut, mă cam zgârie pe suflet, pentru că a crea conținut înseamnă pur și simplu a livra ceva fără niciun fel de sensibilitate, foarte mercenar, în acord cu ce ți se cere, ce cere rețeaua de socializare, ce cere piața, ce cere industria. Un scriitor nu face lucrurile astea în mod mercenar. E adevărat, eu sunt și partizana realismului, adică cred că dacă nu ai ceva de spus și dacă carnea și sângele tău n-au trăit niște lucruri, atunci n-ai ce să pui pe hârtie. Tot ceea ce pui pe hârtie se naște din viață mai devreme sau mai târziu și trebuie să ai pe cineva care să te apese pe butoane. Dar cred că un scriitor, din punctul ăsta de vedere, e o instituție din perspectiva rolului public pe care trebuie să-l aibă. Sunt niște cuvinte pe lumea asta pe care le folosim într-un mod foarte ignobil, așa, și asupra cărora scriitorii mai adaugă niște tușe de umanitate, de pildă iubirea sau solidaritatea sau empatia sau toleranța. Pentru că altcumva sunt vorbe goale. Noi toți știm ce trebuie să facem, dar înclinația pentru asta vine într-un fel molipsitor. Știi? Sunt forme de iubiri molipsitoare, sunt forme de altruism molipsitoare și literatura face bine că molipsește din punctul ăsta de vedere. Eu literatură scriu noaptea de cele mai multe ori, sunt o insomniacă.
Despre asta vreau să vorbim, despre ce faci tu când în intimitatea ta.
Intimitatea mea e literar. La o masă de scris cu o lumină așa semi-obscură și am momente în care scriu foarte mult și momente în care nu scriu deloc. Pentru că am momente în care trăiesc sensibil și autentic ceea ce mi se întâmplă și momente în care fac ceea ce toți oamenii fac mai devreme sau mai târziu, trăiesc cu indiferență și uneori mă educ să fiu indiferent la niște lucruri care până la urmă mă bântuie și care se întorc. Și așa apar toate cărțile astea pe care eu le-am scris. Sunt adeptă aceluiași principiu și în predare. La orele mele de seminar contează activitatea pe care studentul o are nu în plan fizic, că ai venit și ai stat în bancă, ci în planul comunicării și al dialogului. Deci dacă nu ești implicat activ sau nu ai ceva de spus și nu ți-ai citit textul și nu ai ceva critic de afirmat, mai bine nu o faci. Și așa fac și în literatură, adică e un principiu pe care îl aplic și cu mine. Sunt foarte consistentă.
Lucrezi ceva acum în literatură?
Am o carte pe care o tot amân, pentru că nu reușim să ne înțelegem eu și ea, dacă rămânem împreună sau nu, și care se numește Râsul lui Dumnezeu, că tot timpul m-a chinuit ideea asta, știm sigur că Dumnezeu a plâns, știm sigur cum arată Vinerea Mare, dar nu prea știm cum râde Dumnezeu. Sigur, am momente în care simt că râde cu mine și de mine, în ambele forme, dar nu m-am îndurat să renunț la manuscrisul ăsta și tot mai pigulesc la el. Dar am terminat de curând o carte la care țin foarte mult. Cred că e cartea pe care o iubesc cel mai mult din tot ceea ce am scris și care nu e literatură, e mai degrabă o zonă de eseu filozofic despre iertare și impardonabil. Și mult timp nu m-am despărțit de ea pentru că mi se părea că are un titlu absolut inert și obositor. Cum scriau toți medievalii despre ceva, despre suflet, despre inimă, despre credință și am zis despre iertare și impardonabil. Și m-a colindat muza și am găsit un titlu generos, Soare peste Auschwitz, pentru că de fapt ce mă interesează e să văd dacă fenomenele astea traumatice din istorie pot fi iertate sau nu. Și ce are de spus filozofia despre lucruri care în principiu sunt impardonabile, dar pe care grila creștină te obligă să le treci la rubrica pardonabilului ca să poți să duci istoria mai departe.
Și care e punctul tău de vedere? Cum vezi tu?
Tema iertării e ceva care m-a chinuit. Eu am avut trei teme pe care am stat îndelung: iertarea, singurătatea și iubirea. Și din punctul ăsta de vedere, iertarea cred că le cuprinde pe toate celelalte. Ca să poți să ierți ceva, trebuie să spui problema dacă poți ierta pe cineva. Poți să ierți ceva, un eveniment, dar asta nu înseamnă că cineva, autorul, e și el iertat. Și cred că aici filozofia are dreptate mai degrabă fenomenologia franceză. În momentul în care ierți, iertarea fiind un act de intimitate, ștergi tot timpul care s-a scurs într-o manieră tensionată între tine și celălalt. Și asta înseamnă că poți să iei istoria de la capăt. Prin urmare, e foarte periculos să spui că ai putea ierta o experiență traumatică așa cum a fost lagărul, de pildă. Pentru că asta ar însemna să aduci istoria în punctul de dinainte, ceea ce e imposibil din punct de vedere ontologic. Pe de altă parte, există această grilă preponderent evreiască, anume că fiecare poate ierta doar pentru sine însuși. Iar noi, din pricina dreptului la iubire pentru celălalt, ne asumăm uneori că putem ierta ceea ce s-a întâmplat celor pe care iubim. Dar sunt evenimente care nu au avut legătură cu noi într-un mod intim. Și atunci, pentru mine, e o problemă morală. Am eu dreptul să iert în numele iubirii pe care o port aproape lui meu tot ceea ce i s-a întâmplat lui? Și o discuție aici, pentru că uneori în numele iubirii tindem să ne extindem un pic mai mult responsabilitatea morală decât ar trebui să o facem. Și cu asta m-am chinuit în cartea asta. De asta spun că e o carte la care țin, pentru că e o carte foarte personală și nu ascund că am scris-o nu doar ca profesor de studii de Holocaust, am scris-o și ca om care încă se luptă să mai ierte în viața lui lucruri care s-au întâmplat.
Nu mă mir de ce studenții stau la orele tale și te ascultă.
Vorbim
te ascultă,
liber.
Cu câtă bucurie te ascultă.
Vorbim liber.
Vorbim un pic și de singurătate, de ce ai spus iertare, singurătate. Undeva, nu mai țin minte, într-unul din interviurile tale, spuneai că omul contemporan se simte mai singur decât omul de la început de lume.
Da, și nu-i normal lucrul ăsta. Nu-i normal deloc, pentru că trăim într-o societate în care avem atâtea mijloace de comunicare. Suntem o societate informațională, suntem o societate digitală, suntem o societate în care avem atâția prieteni virtuali și atâtea cunoștințe și atâta capital social și totuși ne simțim foarte singuri. Și nu-i normal. De ce? Poate că săracul Kant avea dreptate. Trăim într-o societate luminată, dar oamenii nu sunt luminați. Avem tehnologie, avem progres, avem știință, dar nu prea știm ce să facem cu ele. Punctul în care te întorci acasă și te simți tot singur, punctul ăsta de angoasă, de anxietate, nivelul de depresie pe care îl văd la tineri și care mi se pare absolut nesănătos, cred că vine din felul în care, deși ești expus constant la mediu, la dialog, de fapt ești tot singur. Pentru că noi ne auzim, dar nu ne ascultăm.
Și cred nu te mai întreabă nimeni de nimic. Mare. Toată lumea scrie.
Exact. Toată lumea scrie, toată lumea are o opinie și dacă te-ar
întreba... Numai întrebări nu-ți mai pune nimeni. Nu te întreabă nimeni dacă ți-e bine sau ți-e rău sau dacă ai nevoie de ceva.
Da, și asta e, sau dacă te întrebă e de complezență și cumva simți și niciodată n-ai curajul să spui, că și asta este o probă de curaj, să spui, da, domne, e greu, sunt singur, nu știu să mă descurc sau nu pot sau aș vrea, dar nu găsesc soluții. Și nu cred că e normal ce ni se întâmplă. Omul de la început de lume este un om social, fără a suferi de singurătate și de fapt se educă să-și ia momente de singurătate care sunt necesare în viața tuturor, cât să-ți limpezești mintea și să creești ceva. Că și Socrate mai trăia de unul singur, dar totul se întorcea în cetate și, bine, o făcea într-un mod foarte invaziv, adică își culegea tinerii de pe stradă și îi întreba, hei, tu ce crezi, în iubire, în dragoste, în adevăr, cum stau lucrurile, le simți, nu le simți, le înțelegi, nu le înțelegi? Azi nu mai ai un inchizitor din ăsta moral după tine. Și pe măsură ce societatea a evoluat, vorbim foarte mult, gândim prea puțin și critic, cu atât mai puțin, și cred că nu e în regulă incomensurabilitatea asta ca într-o societate în care ai tot aparatul, toate dispozitivele să comunici mai mult, totuși singurătatea să fie cu atât mai mare.
O altă temă care te bântuie, cred că este relația dintre emoție și adevăr.
Da. Da. Pentru că adevărul înseamnă a avea curajul de a rosti lucruri inconfortabile și deseori în democrațiile noastre imperfecte, uneori nereprezentative, alteori neparticipative întru totul, ne dăm seama că vorbirea liberă nu e vorbirea adevărată. E foarte bine să trăiești în democrație, că asta înseamnă că poți vorbi liber. Din păcate, și aici un filozof drag mie, Foucault, avea dreptate, vorbirea liberă nu e întotdeauna vorbirea adevărată. Și într-un fel, ceea ce face democrația posibilă, o și erodează, o și omoară din fașă, pentru simplu fapt că dreptul la opinie a început să crească foarte mult, în mod evident, democrația presupune și asta, dar proporțional cu asta a crescut și dreptul la indiferență. Prin urmare, adevărul cred că a trecut în zona asta pe care o tot semnalau toți de prin 2016-2018, post-adevărul, Nu prea ne mai interesează conținutul factual, adevărul, corespondență, dacă între ceea ce spune cineva că s-a întâmplat și un fapt există o legătură intimă și directă. Ci mai degrabă emoția pe care o ai despre ipoteza că s-ar fi putut întâmpla ceva. Și mă uit la cum arată lucrurile, la cum se face media astăzi, la cum se face până la urmă comunicare. Indiferent că ea e socială, culturală, politică, nu contează. Emoția bate adevărul și asta este ceva care se întâmplă în timpurile noastre cu bunăvoința și acordul tuturor. Să ne înțelegem, nu e ca și când ți se întâmplă. Pur și simplu ne lipsește imunitatea față de ceea ce înseamnă conținutul emoțional. Eu nu zic să fim reci și absolut înguști. Nu zic să avem idealul ăla cartezian de a îndruma întotdeauna voința și pasiunile noastre să asculte de rațiune. Da, cred că în secunda în care nu prea te mai interesează dacă ceea ce vezi e adevărat sau nu, ci doar emoția pe care ți-o sugerează, o imagine pe care o vezi în social media, ăla e punctul în care ceea ce înseamnă agora ca sferă publică, societatea asta rațională către care am tins toți, s-a stins și, într-un fel, e o glumă proastă.
Îți vine să te întreb dacă realitatea mai există în condițiile astea.
Da, eu nu-mi doresc ca democrația să fie o glumă proastă. Ea vine la pachet cu niște glume proaste, dar ce mi se pare este că, totuși, în privilegiul de a fi liber, în răsfățul de a fi liber, uiți datoriile pe care le ai față de libertate. Libertatea nu vine fără costuri. Și cred că un cost pentru cunoaștere toată lumea trebuie să-l plătească. În rest, libertate înseamnă până la urmă o adaptare față de nevoile celuilalt, față de libertatea celuilalt. Și nu știu dacă libertatea de a vorbi fals este de fapt punctul către care noi voiam să ne ducem democrațiile.
Nu numai omul e însingurat, societatea e însingurată. Tu spui chiar mai mult decât atât, sunt state însingurate.
Da. Eu mă ocup și de biopolitică în bună măsură și îmi dau seama că, dincolo de relațiile astea de prietenie dintre state, există un izolaționism convenabil. Toate statele se simt oaspete într-un proiect federal, într-o uniune, într-un cerc de bună prietenie și, în același timp, e o diferență foarte mică între ospitalitate și ostilitate. Asta este o temă pe care în filozofie am văzut-o și la Kant, mai târziu și la Derrida, și mă interesează tipul ăsta de clivaj, tipul ăsta de chiasm, când se întâmplă ca, dintr-o atitudine foarte ospitalieră, relația dintre comunități să devină una de ostilitate. Cred că statele însingurate sunt, de fapt, statele care și-au prețuit autonomia foarte tare, dar care sunt state, totuși, tinere, sunt state care încă nu și-au personalizat democrațiile foarte puternic. De pildă, mă uit la felul în care ești receptat când te duci în străinătate și spui, sunt din Europa de Est. Bun, nu mai zicem confuzia Budapest-Bucarest, whatsoever, da? Nici mai contează. Am fi vrut noi să fim Budapest. Însă, cumva, dacă spui că cineva din Franța, rostești niște lucruri la pachet cu asta, nu? O tradiție socialistă, culturală, o efervescență intelectuală. Când spui că ești din Est, asta vine la pachet cu o identitate colectivă. Ori asta înseamnă însingurarea statelor. Ești unul dintre cei care au suferit trauma colectivă a comunismului. Și izolaționismul ăsta funcționează, din păcate. Pentru că vine la pachet cu un capital cultural. În mod normal, dacă te-ai eliberat de comunist, toată lumea ar trebui să se uite cu respect. Dar ceea ce înseamnă creșterea democrației din momentul în care au căzut regimurile de mână forte până în prezent, nu e întotdeauna văzută ca un proces încheiat sau ca un proces lăudabil. Și cred că însingurarea statelor face parte din această politică a războiului rece pe de o parte, și pe de altă parte, cred că ne pune încă o dată în poziția de a te întreba care sunt prietenii noștri, pentru că în principiu când faci politică externă te întrebi care sunt dușmanii. Dar corect ar fi, și asta n-am spus eu, a spus-o Machiavelli în secolul XV, care mi se pare un foarte bun sfătuitor și pentru secolul XXI, ca să știi în mod predictibil către ce se îndreaptă guvernarea ta, ar trebui să-ți cunoști prietenii, care sunt puțini. Și această însingurare politică funcționează convenabil în funcție de ceea ce înseamnă factorii de influență externă. Nu știu, astăzi, în principiu, suntem mulți prietenii Ucrainei, nu? Dar după felul în care Statele Unite tratează problema, te mai gândești dacă nu cumva păstrezi aceleași valori, dar lași lumea să se însingureze în felul în care vrea să-și rezolve conflicte.
Dar nu suntem totuși în situația în care oamenii nu mai dau doi bani pe ce e adevărat și pe ce e fals și de aici vine tot acest...
Cred că la nivel politic lucrurile sunt un pic altfel. Statele nu mai spun avem dreptul la emoție, nu? Că nimeni nu vrea să facă politică externă cu emoție, pentru că politica externă înseamnă bani și oamenii sunt foarte riguroși când vine vorba de costuri. Cred că problema mare în plan biopolitic astăzi este că fiecare stat consideră că adevărul e al său. Și nu e o poveste nouă, că asta se întâmplă și cu monoteismele. Fiecare crede că adevărul e al său, asta se întâmplă și în lumea politică, fiecare stat crede că adevărul e al său. N-aș spune că noțiunea de fals și de adevăr sunt noțiuni care nu contează. Ba, dimpotrivă, de pildă, felul în care arbitrăm astăzi conflictul de la graniță ne spune că încercăm să ne imunizăm la ceea ce înseamnă propagandă, ceea ce înseamnă fake news, adică există un orizont de atenție acolo. Mai degrabă cred eu că această criză a adevărului se întâmplă în viața socială, dar nu neapărat în viața politică externă. A, bun, politica mioritică e un studiu de caz aparte și acolo suntem foarte emoționali, ne comportăm în plan politic cum ne comportăm acasă, în plan intim și social. Dar nu, cred că în plan extern adevărul încă costă. Până la urmă, politica externă înseamnă și o cursă pentru informație, deci o cursă pentru adevăr. N-aș fi atât de pesimistă în privința acestui fapt.
Ce înțelegi tu prin pastile de realitate? Când vorbești despre pastilele de realitate.
Pastilele de realitate sunt acele fragmente, acele constructe episodice pe care le tot scrollăm în social media. Și le spun
pastile... Deci am ajuns unde? Da. La baza problemei, da. De fapt.
Conținuturi foarte emoționale, de altfel, pe care le primim și le consumăm nu cu moderație, din nefericire. Mă uit așa, în tramvai, în troleu, pe stradă. Oameni care stau la semafor și care scrolează, da? Un TikTok, un Instagram, un Reel, nici nu contează. Alea sunt pastile de realitate. Și mi se pare cumva absolut îngrijorător că singurul impuls pe care îl mai avem pentru a consuma ceva ce vine din partea altuia este un impuls de a prelua 20 de secunde din intimitatea cuiva.
Nu mai mult, pentru că e obositor.
E obositor, atenția scade. Aici psihologii au mai multe lucruri de spus decât filozofii. Dar sigur că sunt îngrijorată, pentru că pastilele astea de realitate îți creează un habitus, îți creează un obicei. Adică te vei uita întotdeauna secvențial la lucruri. Sigur că noi funcționăm evenimențial, ținem minte evenimente și procesele le mai mestecăm noi pe parcurs sau poate niciodată, că oricum istoria e scrisă de învingători și atunci nu-ți mai bați capul cu ea. Dar mi se pare foarte periculos că suntem educați în bună măsură să consumăm episodic elemente biografice sau conținuturi sau idei și eu nu cred în realitatea amestecată pe jumătate. Iar pastilele astea de realitate, așa cum le-am alintat eu, sunt foarte consolatoare.
Pentru simplu ei ce-ți fapt... convine, nu? Adică ei ce crezi tu că ai nevoie, da. Nu da. Ce trebuie.
Ei ce-ți convine, da. Ei ce-ți place, într-un fel mie mi se pare că adevărata criză e aceea prin care noi ne orientăm către adevăr prin judecăți de gust, îmi place sau nu, dar nu prin judecăți raționale, prin judecăți determinative. Și cred că pericolul mare este că ajungi să trăiești viața ca pe pastile de realitate, adică din iubirea pe care o trăiești să înțelegi doar ce-ți place sau ce-ți ține de cald, din relațiile interumane pe care le ai, din prieteniile pe care le ai, să trăiești doar așa pe bucățele, să selectezi ceea ce-ți pare convenabil. Ori, din punctul meu de vedere, viața în bună măsură e despre disconfort. Iar disconfortul e întotdeauna rezultatul frumos al unei povești. Și mă întreb, cine mai consumă povești? O altă chestiune interesantă astăzi, filmele nu vând atât de tare cum vând serialele. De dimineață până seara, oamenii încearcă să mai consume așa printre picături seriale, nu un episod, două, trei, pentru că avem un instinct narrativ, așa suntem construiți, oamenii sunt ființe narrative, vor povești. Poveste. Dar dacă mă uit episodic la lucruri și nu reușesc să mai duc povestea la capul al fine, asta mă dezumanizează într-un fel și mi-e teamă de lucrul ăsta. Mi-e teamă de faptul că oamenii nu mai au răbdarea unei povești și mi-e teamă că dincolo de asta oamenii nu-și mai dau privilegiul unei povești. Nu știu, sunt lucruri pe lumea asta pe care chiar cred că trebuie să le iei cu curaj și cu răsfăț.
Eu simt că ai ceva împotriva like-ului tu, adică o, nu da. Prea, nu?
Da, nu-mi plac aceste statistici de social media, nu-mi place
nici
like-ul.
Nici măcar un share, nimic?
Share-ul e, da, e o viralizare a unor opinii. N-aș ține scorul la asta. De altfel, nici nu-l țin și de altfel postez rar și când postez, postez lucruri. Bun, care
se pune
sunt
problema coerenței în această lume, nu în felul ăsta.
Da, dar un like nu înseamnă de fapt un prieten și un like nu înseamnă de fapt un acord. Că de asta mor într-un fel când văd că oamenii se bucură, nu? Că au oamenii de partea lor, că au prieteni de partea lor. Dar ce e un like până la urmă? Că pe mine nu mă ajută dacă în social media am 300 de like-uri la în 5 minute pentru un gând pe care l-am scos din minte. Dar în viața mea de zi cu zi n-am trei oameni pe care pot să contez la orice oră dacă mi se întâmplă ceva și vine potopul peste mine, că pot să-i sun la 3 dimineața și să spun mi-e rău, mi-e greu, ceva nu funcționează. Și cred că trăim în iluzia asta a bunăstării. Laicul e un fel de iluzia bunăstării. Îți cultivă ideea că ești bine.
Că existi, în primul rând.
Da, că sunt unii
cineva se gândește la tine.
Da.
Deci
da.
E o tristețe până și la urmă. Acum, e o nefericire.
Da, da, dacă ar fi să ducem toată povestea asta pe culmile disperării, ca să păi cităm din clasici.
Tot acolo ajunge.
Hai să ne uităm și la relațiile
între noi, de fapt, nu?
Nu, dar uite, apropo de asta, mă gândeam la felul în care oamenii astăzi se cunosc și încep o relație amoroasă, de pildă, nu? Majoritatea se întâlnesc în social media, adică, nu știu, poți să faci casă cu un om de la un like? E o întrebare pe care mi-o pun și sunt foarte sceptică cu
de asta. Zici tu că social media nu te ajută să fii coerent?
Da, în bună măsură, pentru că mi se pare coerența ține de curaj. Eu nu cunosc oameni coerenți care să nu aibă curajul de a-și asuma lucruri și de a spune lucruri. Și cred că marele curaj în viața asta începe când te duci așa cu seninătate, fără tupeu, dar cu un oarecare altruism uman, și spui cuiva că ai vrea să-l ai în viața ta, să îți parvină, să petrești timp cu el. Și după ecran e foarte greu să te mai educi ca să bați la ușa inimii cuiva și să-i spui că aș vrea 2 ore din viața asta să le stau cu tine mâine dimineață. Ce zici? Te bagi? E delicat.
Există și minciună cu puțin adevăr, nu?
Da, da. În principiu, falsul implică orice. Deci poate să implice și adevărul. E o autoare dragă mie, Ana Arendt, care vorbește despre minciuna în politică și despre crizele Republicii. Și observă că povestea asta pe care noi astăzi, ea nu avea conceptul atunci de post-adevăr, se sprijină pe această antecameră în care minciuna totuși vinde. Uneori minciuna e plăcută, uneori o minciună bine spusă s-ar putea să facă un om bucuros cel puțin. Nu și Umberto Eco zicea că un roman bun e un roman care te minte frumos.
Da, Dostoevski zice și mai frumos: minte-mă, dar minte-mă în felul tău.
Nu? Problema e, apropo de Dostoevski, nu, el spunea că oamenii care rămân împreună rămân pentru că au același tip de comentariu. Da. Păi, s-ar putea să rămânem împreună mincinoși cu mincinoși și să ne alterăm din punctul ăsta de vedere.
E o realitate puternică.
Inconvenabilă. N-am zice că mă mândresc.
Bun, deci să revenim un pic și să te întreb cum scăpăm de singurătate. Văd că asta cu social media nu e e o cale, nu e bine.
Nu e un remediu. Eu cred că avem nevoie de momente de singurătate în viața noastră. Cred că însingurarea, singurătatea trăită în mod deliberat, cu alte cuvinte, e ceva care ne face bine din când în când. Ai nevoie să-ți pui gândurile în ordine, ai nevoie să-ți pui sentimentele în ordine. Nu cred că cineva se poate vindeca întru totul de singurătate. Dar noi astăzi trăim o pandemie de singurătate, pentru că e felul în care societatea te condamnă într-un mod foarte individualist, dar nu încă egoist, să îți rezolvi lucrurile pe cont propriu. Societatea modernă așa a evoluat, spre deosebire de omul antic, cel care spunea că dacă polisului cetății este bine, ieși lui bine. Omul modern pleacă de la premisa că dacă bunăstarea lui poate fi un model pentru societate, o să facă din asta un manual de îndrumare, nu, pentru viața colectivă, pentru noi toți. Și atunci, în mod evident, modernul așa știe el, să-și înceapă viața trăind de unul singur. Asta e ceva constitutiv, nu asta mi se pare toxic. Ce mi se pare anapoda e că nu mai deosebim singurătățile nobile de singurătățile ignobile. Singurătatea unui scriitor e foarte importantă. Ca să poți să scrii, ai nevoie de liniște. Singurătatea a doi oameni care au nevoie să-și trăiască iubirea, iarăși o formă de imunizare, pentru că trebuie să-ți dai timp. Singurătatea câștigă timp. Dar atenție, de la un punct încolo și o graniță foarte fină, așa, ca în experimentul în care broasca trebuie să sară din oala cu apă fiartă și dacă nu face la momentul potrivit, s-a ratat. Mă tem că acolo sunt mulți dintre noi așezați, în punctul în care nu știu încă care ar fi clipa în care ar trebui să se despartă de o singurătate în care te complaci. Și asta vine pe fundul acestei iluzii că nu ești singur, că s-ar putea să mai fie cineva lângă tine, că ai oameni care te plac, că ai oameni care te citesc. Sunt multe feluri de a trăi disperat pe lumea asta și sunt multe feluri de a trăi absurd.
Și atunci de aici adicția la un ecran, de exemplu.
Adicția la un ecran. Hai să ne gândim din ce vine singurătatea. Nici nu știu câte lucruri rele sunt din perspectiva singurătății. Că scrii cărți pe care nu le citește nimeni. Că faci tablouri pe care nu ți le cumpără nimeni. Van Gogh, săracul, că a vândut un singur tablou toată viața lui. Că faci filme la care nu se uită nimeni. Există niște singurătăți la care te condamnă societatea, pentru că uneori tu vrei să fii autentic și nu vrei să fii pe val. Și de fapt asta este o teză pe care eu am stat foarte mult. Că unele forme de autenticitate, și asta e de bine, nu? Că toată lumea vrea să fie el însuși, te condamnă la singurătate. Și pe de altă parte, un efect foarte pervers, că astăzi în timpurile de social media, în numele autenticității, unii vor să fie urmați. Nu? Că dacă mă filmeze dimineața până seara și sunt influencerul de serviciu,
asta
de fapt
vreau,
ce
sigur.
Spun? Da. Urmați-mă, că da. Stilul meu de viață e exact ceea ce trebuie. Ori e un paradox, că dacă vreau să fiu autentic, eu nu pot să urmez pe nimeni. Și mi se pare că exact la tipul ăsta de fenomen nu ne uităm cu atenție așa încât în momentul în care ne dăm seama că acolo era ceva putred, deja a trecut timpul.
De fapt,
deja
asta suspendă legăturile dintre oameni până la urmă.
Exact.
Nu, e invers decât...
Da. Și pe de altă parte e rutina asta în care te simți singur pentru că de fiecare dată îți lipsește ceva, nu neapărat cineva. Când ești tânăr, n-ai bani. Când ai bani, n-ai iubire. Când ai iubirea în sfârșit, n-ai timpul să o trăiești. Și devine o dialectică din asta foarte toxică. Și întrebarea e cum faci ca să le așezi pe toate și să fie bine. De fapt, există niște lipsuri pe care va trebui să ți le asumi și să nu le privești ca pe un compromis. Și nu ascund că pentru mine asta e încă o temă de reflexie și de autoeducare. Cum anume te lipsești în mod benevol de niște lucruri fără să le vezi ca pe un compromis? Majoritatea fiind izvorâte din această singurătate în care te mai trezești.
Cum?
Nu cred, n-am o metodă. Încă o cercetez. Vorba lui Descartes, ne-ar trebui ceva metodic aici, dar n-am. Cred că sunt niște, nu paliative, că nu vorbim totuși de niște oameni muribunzi, vorbim de niște oameni singuri, sunt niște remedii. De pildă, credința. E un remediu la asta. Omul care crede în Dumnezeu e omul care nu poate să se simtă singur niciodată. Dacă să ai o credință autentică, e nevoie de timp, e nevoie de autoeducare, e nevoie de lumină naturală în inima ta. Nu e ușor.
Și ajungem iar la începutul drumului fiecărui om.
Da.
Cine e lângă el, cine îl învață, cine îl ajută, cine îl face să descopere, să deschidă ochii.
Murim de multe ori pe lumea asta, cu fiecare iubire ratată, cu fiecare carte prost scrisă, cu fiecare prieten pe care îl vezi mai rar, murim. Dar în același timp ne și naștem de multe ori pe lumea asta și cred că te întorci de fiecare dată în punctul în care simți că ai mai adăugat un pic de pâlpâire sufletească, dacă ai mai câștigat pe cineva de partea ta la modul în care e o voce rațională. Ce înseamnă să ai pe cineva de partea ta? Să-ți spună când ești fraier, să-ți spună când greșești, să-ți spună când nu ești bine, să fii atât de sincer încât să-ți vină să
despărți. Aici ajungem la o altă poveste, dragăție, ca să fii om întreg, îți trebuie jumătăți.
Da.
Ce e asta?
Multe jumătăți. Eu sunt partizana ideii că ne educăm să alergăm după întreguri, după forme de viață fericită, după bunăstare, dar cred că scăpăm din vedere plăcerea de a avea jumătăți de măsură. Da, sigur că vrei să trăiești fericit cu persoana de lângă tine, dar poate că secvența asta de îndrăgostire, de cunoaștere, e o jumătate bună pe care ar trebui să o păstrezi.
A, deci de la singurătatea bună la jumătatea bună,
da.
Vrei tu.
Aha. Da, da. Și într-un fel, cred că celălalt e întotdeauna jumătatea mai bună dintr-o poveste. Pentru că, sigur, trebuie să te simți demn de a iubi pe celălalt și să fii demn de iubire la rândul tău, de prietenie, de convivialitate. Dar cred că ca să pui de un întreg, ai nevoie de altul și jumătatea, nevoia de jumătate trebuie să fie ceva altruist. Și sunt multe forme de jumătăți pe care ne cutreieră și pe care le ignorăm. Nu știu, că celălalt de pildă este și jumătatea politică. Nu poți să fac o democrație de unul singur, că aia e tirania. Am nevoie de cineva, am nevoie de o echipă să guverneze. Deci am nevoie de jumătăți ale unui întreg. Și fiecare e important în sine. Și când începi să privești numai întregul și nu te mai uiți atent la jumătăți, cred că începi să fii nefericit. Eu cred că de aici se naște omul hâtru și alienat. În felul în care tot timpul râvnește la o finalitate din asta, e frumos să vezi lumea rotund. Dar o spunea și Platon, săracul, în Banchetul. Nu uitați că spiritele astea rotunde au fost cândva de demult. De fapt, aruncați în lume, noi toți suntem niște jumătăți care caută o întregire. Și mă întreb dacă nu cumva ar fi bine să încercăm așa, o filozofie a jumătăților care să ne
ducem. Adică
duce
fiecare
moral.
Jumătate, fiecare parte e întregul, te duci spre
într-un
logica
fel.
Lui Hermes?
Într-un fel.
Într-un fel.
Într-un fel. Într-un fel. Pentru că fiecare jumătate e șansa întregului. Ea e deja întregul pe cale de a fi. Chiar și în limba română sună așa frumos, devenire. Devenire înseamnă ceva devenit.
Da, ajungem la Constantin Noica, nu?
Da. Da.
Când poetul devine poezia, nu?
Când poetul devine poezia, când muza devine parte din creație, adică
o parte devine tot, e tot.
Da. Și nu știu de ce ne-am dezobișnuit să privim părți. Poate că asta e filozofia optimistului, nu știu, poate că de fapt sunt foarte nemulțumită de ce trăiesc și atunci încerc să mă mint, să-mi spun că am niște jumătăți care sunt bune și sunt jumătățile pline ale paharului. Dar sunt jumătățile mele și cred că asta e important. Nu, sau de fapt, hai să spun altfel, cu sinceritate mi-am propus să nu mai doresc întreguri. 33 de ani am alergat după întreguri și nu mai am pofta întregului. Dar am început să mă bucur de jumătăți. Nu știu dacă asta e bine sau rău. Nu-i hedonism, în mod evident. Este un neostoicism, sper eu, sănătos, dar e ceva ce fac și cu mine. Nu mai vreau să mai poftesc la întreguri. Dacă ele se vor întâmpla, se vor întâmpla pentru că mă uit atent la jumătatea de care am nevoie.
Hai să vedem ce găsim într-o librărie cum e FNAC-ul, ce fel de carte, pe care dacă am vedea-o imediat am răsfoiul și am plecat cu ea.
Capital cultural și comunicare creativă. Da.
Ce e cu cartea asta, Oana?
E o carte pe care eu am scris-o în urma dialogurilor cu studenții de la UNESCO și în care am încercat să explic în ce măsură formele de capital cultural se convertesc în forme de capital social și economic. Mai devreme
asta e ceva
mai
foarte
târziu.
Complicat.
Într-un limbaj simplu, cu cât cunoști mai mult, începi să intri în dialog cu oameni și relația dintre ce cunoști și oamenii pe care îi cunoști se convertește la un moment dat în finanțe, în bani. Dar asta este o poveste care interesează pe oamenii din corporate, te interesează pe cei cu care lucrezi, însă ce m-am bucurat e că eu, când intru într-o librărie, sigur, mă uit după scritori pe care iubesc și pe care vreau să-i citesc, dar eram în Franța anul trecut și am intrat așa într-o librărie, am intrat la FNAC, draga mea FNAC, și m-a lovit așa din plin, adică m-am văzut pe raft și a fost prima dată când mi-am dat seama că sunt pe raft, pentru că în rest nu mă prea uit. Și mi s-a părut așa o formă de mângâiere sufletească. Am zis, uite, asta sunt eu. Și a fost măgulitor, pentru că în Franța întotdeauna lucrurile sunt altfel. Îți dai seama de nivelul de educație al unui popor după presa scrisă pe care o are, care în Franța e uriașă, și după numărul de librării. Iar în Franța nu e ca în România, adică nu ai 20 de păcănele și o librărie, ci e invers. Și atunci e o formă de măgurire.
Mergi la Universitatea din Dijon, ce faci acolo?
Le predau capital cultural și comunicare creativă. Și e o chestie pe care o fac anual, avem un parteneriat foarte frumos și am un prieten și un coleg foarte altruist ca și mine și profesionist, Alexander Frey, e un englez de origine care stă de 20 de ani în Franța și care e președintele rețelei Forte, care e o rețea universitară de cercetare care se mișcă foarte bine. Și în baza acestei prietenii epistemice am făcut un schimb de experiență, așa încât eu mă duc la ei în fiecare an și el vine la noi în fiecare an.
Cum e întâlnirea cu studenții de acolo?
Foarte provocatoare, pentru că el are un program masteral cu puțin francezi, sunt câțiva, 2-3, și majoritatea sunt de pe oriunde pe glob, Brazilia, India, Germania, Olanda, Africa de Sud, și e o masă foarte interculturală care te provoacă foarte mult să explici ce înseamnă interculturalitatea, fenomenele de apropiere culturală, dacă au avantaje, au dezavantaje. E o bucurie, sunt mult mai critici decât ai noștri, dar citesc mai puțin decât ai noștri, asta trebuie să spun. Sunt foarte analitici, sunt foarte orientați către skill-uri, dar studentul din Franța, că mă feresc să zic studentul francez, uh-huh, și studentul venit de peste tot în această societate, da, globală educațională din Franța, citește mai puțin. Sunt orientați către articole, deci pastile de cercetare, da? Dar n-au răbdarea să-ți ia, nu știu, Descartes și să-și citească 6 meditații de-a capul al fine. Nu, nu fac asta.
Vrei să spui că în România au răbdarea asta?
Da, 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 în mod paradoxal. Deci, breaking news, studentul român citește. Dacă are interes, citește. Eu sunt binecuvântată, am acum o generație la filozofie absolut seducătoare și sper că asta să devină așa molipsitor, adică ceva din felul în care se așează lucrurile acum să influențeze ceea ce se va întâmpla în anii următori, dar studentul român citește. Eu la Facultatea de Filozofie trăiesc într-o bulă, adică ies în pauză pe coridor și văd că îmi spun, mă duc să stau 3 ore să citesc din Hegel, nu știu ce, sau din Kant, nu știu ce, sau din Descartes, nu știu ce. Și e o mare bucurie, pentru că în Franța nu, lucrurile nu sunt așa. Vor articole, vor idei, recunosc ideile și prețuiesc ideile și lucrează cu ele, dar sunt mai puțin interesați de procesul care produce o idee. Și cred că, într-un fel, asta e și o meteahnă a Estului. La noi lucrurile se fac încă așa, bătătorește ca la carte.
Drumul spre adevăr e adevăr.
Da, exact. Ori acolo nu e așa. Ne interesează rezultatele finale, ne interesează cum comunicăm asta și sunt foarte axați pe network. Pentru ei un seminariu e un pretext pentru un network. Pentru noi un seminariu e un pretext ca să mai disec ideea și să mai găsesc niște finețuri pe care nu le-am conștientizat de prima dată când am scris-o. E o mare diferență. Și noi am fi tentați să credem pe dos. Nu e așa. Nu e așa deloc. Nu. Cred că la noi încă firul, procesul, răbdarea de a lua o carte de-a capul al fine, există și se mestecă altcumva. Chiar cursurile astea pe un singur autor, Estul încă le preferă, spre deosebire de Vest, care merge mai degrabă pe teme, pe subiecte, pe topicuri, dar nu mai stă nimeni
breaking
să-ți facă
news, cum ai spus.
Haic de la capăt. Da, 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 da. Breaking news intelectual.
Da. Ce planuri ai mai departe? Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? Cu toată cercetarea asta pe care o faci, cu toate bucuriile pe care le ai în viața ta și realizările și recunoașterea clară pe care o ai acum, drumul tău.
Nu mi-am pus problema. Merg și văd pe unde o să mă opresc. N-am niciun fel de ambiție, n-am niciun fel de vis. Mi-am dorit să fiu profesor. Asta am știut, asta a fost goal, s-a întâmplat. Sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat. În secunda în care o să văd că în bancă nu mai am niciun fel de sclipire sufletească din partea unui student, o să mă duc în altă parte. Dar deocamdată nu s-a întâmplat asta.
Te-ai gândit? Ar fi... Ce-ar fi? Ce-ar putea fi? Uite, hai să ne gândim acum.
Nu știu să fac multe lucruri. Dacă nu fac cercetare, fac educație. Dacă nu fac educație, fac cercetare.
Poezie mai scrii?
Nu.
Nu?
Nu.
Aoleu, dar de ce așa?
Oh, nu, nu, nu. Cimitir al tinereții mele, cum zicea Bacovia. Nu, am scris poezie o foarte scurtă perioadă de timp, de pe la vreo 15 ani până pe la vreo 18. La 18 ani m-am lăsat ca orice om serios. Nu, poezia e ceva greu. Poezia e ceva...
Nori ori să plece, tu n-ai nicio vină. Când ai scris asta?
Nu e a mea.
Da,
e un citat dintr-o înțelepciune populară.
Da, am crezut că e a ta, pentru că
nu,
e atât de frumos.
Îmi spun din când în când că nori ori să plece și că eu n-am nicio vină, pentru că deseori mi se pare că trăiesc un nor deasupra capului, așa că în familia Adams și merge cu mine de la dreapta la stânga. Poezia era o formă de catarsis. Eu cam așa mă vindec. Când sunt supărată, eu nu sunt un om cu care te poți certa. Am această deficiență, nu poți să ai un conflict cu mine, dar mă duc în cămăruța mea și mă exorcizez, scriu și îmi trece. Și n-am mai scris poezie pentru că mi se pare că îți trebuie un tip de putere sufletească. Poetul e un profet în bună măsură, n-am asta și poezia mea era clasică, era cu rimă, cu vers, era cu metodă, era cu calcul. Era o poezie sinceră, cred că am încheiat ce aveam de spus acolo. M-am bucurat că eram, nu știu, aveam 16-17 ani și mă citise Eugen Simion și nu știa că sunt textele mele și am văzut la o conferință și a zis: nu știu cine este această poetă care a scris următoarele. Și așa ne-am cunoscut.
Oana, ești pe orbită?
Sper să gravitez în continuare. Mai scap de pe orbita mea, dar mi-e clar că sunt pe orbita altora și nu știu dacă asta este o formă de supraviețuire, o iau cu generozitate și sunt recunoscătoare.
Nu vorbești tu de supraviețuire, e mai mult decât atât, e altceva.
Poate, da, un pic de smerenie.
Bun, sper să te întâlnești cât mai des cu tine însăți în interiorul a cât ori mai multor cărți.
Și eu sper.
Să discutăm despre lucrurile astea și să ne luminezi și pe noi un pic, nu?
Nu am pretenția că luminez pe cineva, dar dacă dau de gândit cuiva un pic,
când
așa,
zâmbești, e super.
Lucruri. Da?
Da. Îți mulțumesc mult, Oana.
Asemenea, și eu, cu tot zâmbet.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției.